Mission to the Moon. Continue with your mission.
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที
สวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้เอาบทความจากคุณแอนดี้เมอร์ฟี่นะฮะชื่อว่า A Harvard Psychologist Explains Why Making Decisions for the Future is So Difficult นะทำไมการตัดสินใจสำหรับอนาคตนี่มันถึงยากมากนะฮะแดเนียลกิลเบิร์ตนะจริงๆเป็นนักเขียนด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักจิตวิทยาเป็นคุณหมอน่าจะเป็นนักจิตวิทยาที่ฮาร์วาร์ดนะครับเขาเขียนโค้ดนี้ไม่น่าสนใจนะเขาบอกว่า at every stage of our lives we make decisions that will profoundly influence the lives of the people we are going to become yeah. and then when we become those people we are not always thrilled with the decision we madeSo young people pay good money to get tattoos removed that teenagers pay good money to get. Middle-aged people rush to divorce people who young adults rush to marry. Older adults work hard to lose what middle-aged adults work hard to gain. And it's go on and on. เขาบอกว่าดูเหมือนกับว่าในแต่ละช่วงชีวิตเราเนี่ยที่เราตัดสินใจเนี่ยนะครับเรารู้ว่าการตัดสินใจตอนนี้มันจะส่งผลต่อตัวตนของเราที่เราจะเป็นในอนาคตอย่างมากอย่างไรก็ดีเนี่ยเราพอเราถึงตัวตนนั้นแล้วถึงเวลานั้นแล้วนะเช่นเราบอกว่า10ปีต่อจากนี้เนี่ยการตัดสินใจของฉันวันนี้จะส่งผล10ปีต่อจากนี้ดูเหมือนเราจะไม่ค่อยตื่นเต้นกับตัวตนที่เราเป็นสักเท่าไหร่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนวัยรุ่นเราอาจจะคิดว่าไอเดียของการสักเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมผมไม่ได้พูดว่าสักดีไม่ดีนะเดี๋ยวดราม่าแต่กำลังจะบอกว่ามันมีคนจำนวนมากแล้วกันอ่ะที่คิดว่าการสักตอนวัยรุ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าในที่สุดก็ต้องมาเสียเงินแล้วก็เจ็บมากด้วยเนี่ยนะฮะในการที่จะลบรอยสักนั้นเมื่อเขาโตขึ้นมาหน่อยนึงนะครับหลายคนเคยเจอประสบการณ์นี้แล้วการลบรอยสักนี่โคตรเจ็บเลยเขาบอกสำหรับคนที่อยู่วัยกลางคนหลายคนก็อยากจะหย่ากับคู่ตัวเองทั้งที่ตอนที่เด็กกว่านั้นเนี่ยคือเป็นคนที่อยากแต่งงานด้วยมากที่สุดคนที่โตไปกว่านั้นอีกนะฮะก็พยายามจะไปทำในสิ่งที่พยายามจะทำเพื่อที่จะคล้ายๆกับว่าบางอย่างที่ได้มาเนี่ยไม่อยากได้ละทั้งนั้นที่ตอนเด็กกว่านั้นคือหนุ่มกว่านั้นอาจจะเป็นวัย50เนี่ยอยากได้มากๆนะฮะแต่รู้สึกว่าอยากจะพยายามเอาพวกนั้นออกไปเช่นบางคนตัดสินใจไปทำงานบางอย่างแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันแบบพอไปๆแล้วแบบมันแย่มากนะทั้งนั้นที่เป็นการตัดสินใจตัวเองแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเจอแบบนี้คล้ายๆกับว่าจะรู้อยู่แล้วนะครับคำถามคือทำไมเราถึงตัดสินใจต่ออนาคตของเราที่เราหลายครั้งเราเสียใจทำไมถึงทำแบบนั้นนะข้อแรกเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะจิตใจของเราเนี่ยมันเปลี่ยนเยอะมากๆมันเปลี่ยนแน่นอนและเปลี่ยนเยอะมากๆนะฮะหลายคนชีวิตหลายเขาบอกเขาเล่าว่าชีวิตหลายคนเนี่ยนะครับเศร้าเพราะว่าเลือกอาชีพตั้งแต่อายุ18แล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าหลายคนที่เขาเจอที่มีความสุขที่สุดเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเรียนรู้ไปเรื่อยๆเอาเลือกไปเอาไม่เวิร์กก็เปลี่ยนไม่เวิร์กก็เปลี่ยนคือไม่ยึดติดว่าสิ่งที่ฉันเคยเลือกมามันจะต้องถูกเสมอนะครับผู้เขียนเนี่ยเขาอายุ33นะฮะเขามี3อาชีพมาแล้วนะฮะคือเปลี่ยนมา3อาชีพแล้วนะครับเคยเป็นเคยทำบ้านนะฮะแล้วก็เป็นครูสอนดำน้ำนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเป็นนักเขียนนะครับเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายอมรับได้ว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อทำไมการตัดสินใจของเราตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะนะครับบาสลัชแมนนะฮะเคยกล่าวไว้ว่า don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life the most interesting people I know didn't know at 22 what they want to do with their lives some of the most interesting 40 years old I know still don't คือคุณไม่ต้องรู้สึกผิดนะถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณอยากจะทำอะไรกับชีวิตหมายถึงว่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าคนที่น่าสนใจที่สุดที่เขาเคยเจอนะสำหรับคนผู้คุณบาสเนี่ยบอกว่าอายุ22บางคนก็ไม่รู้บางคนเป็นคนที่เจ๋งโคตรเลยแต่อายุ40ก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากทำอะไรจริงๆนะครับอย่างไรก็ดี สิ่งที่อยากจะให้จำไว้เขาบอกก็คือว่า some things will never change มันจะมีของบางอย่างที่ไม่เปลี่ยนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยของที่ไม่เปลี่ยน1คุณต้องการมีสุขภาพดีเสมอนะครับคุณต้องการมีชีวิตที่จัดการได้และมีความสุขคุณต้องการมีฐานะที่มั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีเปลี่ยนอันนี้อายุเท่าไหร่ก็ไม่มีเปลี่ยนนะครับมีสุขภาพดีทำยังไงทุกคนรู้อยู่แล้วกินอาหารให้ดีนอนให้พอออกกำลังกายทำเป็นรูทีนสุขภาพดีไม่ใช่ของที่ทำแล้วหายมันคือวิถีชีวิตนะมันคือวิถีชีวิตคุณอยากมีความสุขตลอดทำยังไงคุณอยากมีความสุขตลอดคุณก็ต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรแล้วมีความสุขมีบาวดารี่ที่ชัดเจนนะไม่ทำแค่ไหนได้แค่ไหนพาตัวเองไปอยู่กับผู้คนที่เป็นที่เรียกว่าเป็นกิเวอร์เป็นผู้ให้นะฮะเหมือนที่พี่โจสัมภาษณ์วันก่อนใครยังไม่ได้ดูเทปพี่โจไปดูนะฮะดีมากๆใน MM สุดๆดีมากๆจริงผมต้องให้ที่ทำงานดูทุกคนเลยนะครับอยู่กับคนที่คุณรักและซัพพอร์ตคุณนะครับอะไรอย่างเงี้ยที่สิ่งที่คุณทำให้ความสุขนั่งสมาธิเป็นต้นพวกนี้ไม่มีเปลี่ยนนะครับสุดท้ายเรื่องเงินก็ไม่มีเปลี่ยนการที่คุณจะมีการเงินที่ดีเนี่ยมันคือการวางแผนนะฮะผมมีบังอาจไปบอกหรอกว่าคุณจะต้องวางแผนการเงินยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณศึกษาเรื่องนี้เพียงพอคุณก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวางแผนการเงินเนี่ยมันอาศัย 2-3 เรื่อง1คือเขาเรียกว่า psychology อ่ะคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรเป็นตัว trigger คุณทำไมคุณถึงใช้นี้ซื้อของนี้เนี่ยอะไรพวกนี้ต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนพื้นฐานมันคือเรื่องนี้บางคนซื้อของเพราะรู้สึกเบื่อบางคนซื้อของเพราะรู้สึกเซ็งไม่พอใจกับชีวิตและใช้เงินเป็นวิธีการแก้ปัญหาช้อปปิ้งเราแก้ปัญหาเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาแก้ที่ตัวนี้ก่อนนะฮะจะบอกให้เราหยุดช้อปปิ้งเลยมันไม่ได้เพราะว่าตัวปัญหามันไม่ถูกแก้นะฮะเสร็จแล้วคุณก็ต้องมาวางแผนนะครับวางแผนนี่คือเรื่องของการศึกษาเงินการลงทุนอะไรพวกนี้มันเป็นของที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาและต้องรู้สไตล์ตัวเองด้วยนะว่าตัวเองเป็นแบบไหนนะครับของที่ผมไม่เข้าใจผมจะไม่ลงทุนกับมันเลยจริงๆเพราะว่าผมแม้ว่ามันจะดีแค่ไหนก็ตามแต่ผมไม่เข้าใจผมก็ไม่ลงทุนกับมันอย่างเช่นช่วงนี้ทองวิ่งใช่ไหมก็จะมีคนถามว่าอะไรดีนู่นนี่อะไรเงี้ยผมก็บอกว่าคือผมเคยซื้อไว้ตั้งนานแล้วล่ะตั้งแต่สมัยมันไอเนี่ยแต่ผมก็ไม่คิดจะมาเทรดอะไรตอนนี้เพราะผมรู้สึกว่าผมไม่เข้าใจคือผมไม่เคยมีเวลาพอที่จะศึกษาตลาดทองก็ปล่อยไปนะฮะอันไหนที่เราเข้าใจเราก็ไปโฟกัสตรงนั้นนะครับสุดท้ายคือวินัยฮะจริงๆเบสิกที่สุดเลยนะคือคุณจะลงทุนอะไรเก่งอันดับแรกคุณต้องมีเงินก่อนใช่ไหมแล้วเงินมาจากไหนเงินมาจากวินัยนะครับเราหาได้เราเก็บเท่าไหร่เราใช้เท่าไหร่เราจัดการ manage portfolio เรายังไงเงินเข้ามาเราบริหารจัดการมันยังไงนะครับคุณเก็บเวลของคุณไว้ที่ไหนมีการป้องกันความเสี่ยงหรือเปล่าการป้องกันความเสี่ยงก็เป็นวินัยแบบนึงนะครับแต่ถ้าจะฟังดีเทลพวกนี้ก็ไปฟังกับพี่หนุ่มมันนี่โค้ชได้เรื่องกว่าเยอะนะฮะแต่ผมเล่าให้ฟังว่าลอจิกของมันน่ะจริงๆมันมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับมันต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจตัวเองก่อนแล้วคุณจะจัดการเรื่องเงินได้ทั้งหมดนี้ไม่เปลี่ยนฮะเราไม่มีหรอกเราแบบเอ้ยฉันอยากจะมีช่วงนึงที่ชีวิตการเงินแย่มากอะไรเงี้ยคงไม่มีใครอยากอย่างนั้นถูกมั้ยหรืออยากมีสุขภาพแย่คงไม่มีเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยคุณก็จะค่อยๆเข้าใจว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยการตัดสินใจของเราเนี่ยมันจะมีของที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะกับของที่จะไม่เปลี่ยนก่อนจะคิดอะไรต่อหลังจากนี้ก็จะได้วางแผนให้ดีขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที